Dobrý den. V druhém pokračování rozhovoru s plzeňským biskupem Tomášem Holubem nad dokumentem Povolání podnikatele Papežské rady pro spravedlnost a pokoj otevřeme otázku firemní kultury, firemních hodnot a duchovního doprovázení. Navážeme tak na předchozí rozhovor, kdy jsme se zaměřovali mimo jiné na dobro a ctnosti, ke kterým může i podnikání vést, pokud se dělá poctivě. Jakou úlohu, tedy podle biskupa Tomáše Holuba, hraje ve firmách vytváření dobré atmosféry?
Atmosféra ve firmě se vytváří vlastně z důvodu toho, aby ta firma byla kvalitní v tom, co má konat. Je tam jenom řečen jeden zásadní moment, který myslím, že je naprosto klíčový a který, když se týká otázky svědomí podnikatele a řekl bych morálního rozhodnutí, a to je, že se jasně říká, že tyto snahy o důstojnost, subsidiaritu, atmosféru se projeví v dlouhodobém horizontu. Nikoliv jako okamžitý zisk, který bude dramatický. A já si myslím, že tam, kde stojí ta zásadní otázka rozhodování dneska v podnikatelů je, jestli odolají pokušení okamžitých velkých zisků za cenu toho, že pošlapou některé hodnoty. Já bych řekl, že tady je věc, na kterou má křesťanská etická sociální nauka jako velmi apelovat, na tuto odvahu odolat tomuto pokušení okamžitých rychlých zisků ve smyslu, já to řeknu tak, jak jsem to říkal, vojenský sviňáren, který se v tom podnikatelském prostředí dělají. Já jsem shodou okolností teď někdy byl na Bahnech. To je velká taková vojenská přehlídka, kde jsem se potkal se svými přáteli, s některými, kteří právě se z té důstojnické kariéry dostali do oblasti zbrojařského průmyslu, velmi problematického. A musím říct, že jsem tam k svému překvapení i od lidí, kteří nemají s křesťanstvím vůbec nic společného, slyšel, že když mluví o někom, většinou o konkurenci samozřejmě, tak říkají, to už je za hranou, jak jim jde jenom o okamžitý zisk a co jsou schopni tomu obětovat. To znamená tohoto vnímavost toho, že existuje jakási hranice, kde okamžitá maximalizace zisku už je naprosto nefér, je obecná. A my, myslím, že tím dokumentem jenom říkáme, že to není jenom otázka nějakého citu, ale je to otázka určitých hodnot, které je třeba zachovat proto, aby jsme tomuto pokušení okamžitého zisku odolali.
Pokud jste ale v situaci, a to narážím možná na to, jak jste dřív říkal o volbě menšího zla, že pokud to neuděláte vy, udělá to jiný, co dál?
Já myslím, že, a to zase jsem šťastný, že ten dokument je takhle realistický, když si ho dočtete do konce a prokoušete se k ním až ke konci, tak tam je řečeno, že ty pravidla, která církev tady nabízí, jsou orientace, ale že je na moudrosti a integritě každého podnikatele, jak se dají aplikovat v té konkrétní situaci. Protože ta otázka, co je menší zlo a co už je účel světí prostředky, to znamená situace, ve které si na to zlo nemohu sahnout, i když to bude znamenat například, že budu muset zavřít firmu, tak to je věc, která je nesmírně vázaná na zodpovědnosti morální každého podnikatele. A my to, o co se máme snažit, je, aby podnikatelé byli schopni takovéto rozhodování, právě proto, že to jsou lidé, kteří žijí z víry, nejsou na ně nakládána neúnosná břemena a dostávají podporu ze strany církve, která je realistická a která není jenom zbožně naivní. V okamžiku, když se ty tři věci spojí, tak já věřím, že podnikatel potom je schopen v tom velmi konkrétním případě skutečně i s modlitbou, ale taky se zodpovědností za své zaměstnance učinit to neskutečně těžké rozhodnutí, jestli tohle to je ještě menší zlo, které je možné a morálně akceptovatelné, nebo jestli už je to účel světí prostředky, ve kterém musí říci, že určitý krok neudělá, i když bude třeba ohrožující pro tu firmu, protože by to znamenal pak s ďáblem. Klasický příklad, který teďka máme před sebou v celosvětovém měřítku, je francouzská cementárna Lafork, myslím, že se jmenuje, o které se teďka provalilo, někdy minulý týden, natáčíme to začátkem srpna 2018, že proto, aby zachovala svůj podnik v Sýrii, ta byla ochotná platit Islámskému státu. A byla ochotná, aby si Islámský stát ze zaměstnanců vytáhl do svých mučí renty, o které měli zájem. To už je jednoznačně za hranou. Naprosto. V té chvíli tato firma měla jasně říci, odepisujeme všechny zaměstnance, propouštíme je, máme tady ztráty, ale tohle to neuděláme. To už je účast vědní prostředky. Oni to neudělali a bohu díky veřejné mínění je to zásadně odsoudilo. Ale takovýchto rozhodnutí na hraně, kde vlastně skutečně je to strašně složité a kde lidé, kteří toto nevidí, pak právě jsou ti, kteří velmi to mohou kritizovat, je podnikatel vystaven dnes a denně strašně moc. A já myslím, že církev je velmi zodpovědná za to, aby dávala určité orientační body, ale nehrála si na to, že ví přesně, co se má v té situaci dělat.
Ještě se přidržíme cementárny, které jste se dotknul. Jedna věc je rozhodnout, že do tohohle nepůjdeme, ty lidi propustíme. Na druhou stranu o ty zaměstnance už projevil i Islámský stát nějaký zájem. Vzniká vlastně tomu podnikateli potom i povinnost o ty lidi se postarat, ochránit je?
Víte, opět si myslím, že toto je velmi složité říci nějak zcela obecně. Já se vždycky bojím tady vyslovit nějaký jednoznačný soud. Existuje ten princip menšího zla a zodpovědnosti za ty, kteří jsou mi svěřeni. To jsou dvě kritéria, které podnikatel, křesťanský podnikatel by měl mít na zřeteli, protože jeho spolupracovníci nejsou jenom prostředkem pro zisk, ale jsou určitým společenstvím, když to řekneme velmi křesťansky, které vytváří hodnoty a v té chvíli mám za ně spolu odpovědnost, nebo jako majitel velkou odpovědnost. Jak se tyto věci potom v tom velmi konkrétním případě vzájemně porovnají a co je možné a co není možné, jsou věci, které skutečně jsou velmi, velmi individuální. Já proto to říkám, a je to asi velmi podobné, jako to je v vojenské etice, že církev má lajnovat hřiště. To znamená, kde je již out, kde se zkrátka už nehraje. Ale když se nalajnují hřiště, tak potom, jak mají chodit jednotlivé přihrávky a kam běžet a co bránit, už je rozhodnutí vždycky toho individuálního hráče. A to nemá dělat církev jako instituce, ale ten konkrétní hráč, který se rozhodl, že se všemi riziky na to hřiště vyběhne. A já si myslím, že je strašně důležité, aby církev měla jednoznačně řečeno, kde ty lajny toho hřiště jsou a na druhé straně nebyla tím fanatickým trenérem, který naprosto zbytečně pokřikuje na hráče, který běhá v situaci, o které ten trenér možná na ty lavičce ví hodně málo.
Ale ten trenér může radit a říkat, když poběžíš tam a kopneš napravo, tak prostě to přihraješ a ten druhý dá gól.
Já myslím, že toto je otázka duchovního vedení, přesně. A myslím si, že v té chvíli je dobře, když také podnikatelé mají někoho, s kým o tom takto mohou hovořit, kdo zná to, jak je možné kopat, nebo kam je možné skutečně reálně běžet. Nicméně vždycky to ale zůstane tak, že ten trenér zůstane za tou čarou toho hřiště. Na to hřiště vyběhne ten hráč a ten potom bude ty věci konat. A jsou situace, ve kterých, když udělá přesně to, co mu ten trenér řekl, tak to dopadne velmi dobře, ale jsou taky situace, kdy bude nesmírně valeben za to, že v té chvíli kreativně něco vymyslel jinak a dal gól, který by z pohledu trenérových rad nikdy nepadl. Tohle to je přesně příklad, který si myslím, že je docela je možné dát.
Možná trošku narážíme i na bolest asi hlavně českých podnikatelů, křesťanů podnikatelů. Z těch, co znám, tak nikdo nemá vyloženě duchovní vedení, že by mu ten kněz nebo ten, kdo může doprovázet, opravdu rozuměl jako podnikateli, jako člověku, tátovi, mámě, ano. Ale v tom podnikání říkají, tam už prostě je hranice, kdy ten člověk mě nerozumí. Je tam bariéra?
Tak to já se domnívám, že určitě jako jsou duchovní rádci, kteří více rozumí skautům, protože s nimi skauting prožili, jako jsou duchovní rádci, kteří více rozumějí manželským párům, protože se té problematice věnují a mají, dejme tomu, nějaký psychologický výcvik. Tak jsou určitě také duchovní, kteří mají více nadání nebo osobní zkušeností s tím, aby rozuměli podnikatelskému prostředí. Nicméně, myslím si, že je velmi zásadní zdůrazňovat, že skutečně i v tom duchovním vedení to není o tom, že ten kněz nebo duchovní rádce nebo rádkyně, já myslím, že to nemusí být zrovna kněz přímo, řekne, co má dělat ten člověk. On mu jenom nastaví určitá zase kritéria, určité perspektivy a povzbudí svobodu člověka, který své rozhodování má spojovat s modlitbou a s důvěrou Hospodina. To si myslím, že je velmi důležité a v té chvíli patří k službě podnikatele, k povolání podnikatele určitá samota. Jako každý člověk, který je manažer a který rozhoduje, ten, kdo není schopen unést samotu a zodpovědnost osobního rozhodnutí, které si nesu na svých bedrech jako rozhodnutí, s kterým mi nikdo vlastně až nakonec nemůže pomoct, protože ho musím dělat já, ten vlastně nemůže být podnikatelem. A to je možná důvod, proč mnozí lidé tak nějak nejsou schopni pochopit tu obrovskou tíži, kterou podnikatelé nesou, protože vidí jenom určité vnější znaky výhod, ale tu obrovskou tíži vlastně vůbec nejsou schopni třeba docenit, protože ji ve svém profesním životě nikdy nezažili.
Jak slýchám od podnikatelů, je, liší se vlastně zaměstnanecké myšlení a podnikatelské myšlení, kdy to jsou různé světy, které si můžou rozumět, ale de facto taky jsou v konkurenci. Zažíváte to třeba i vy jako biskup vůči laikům?
Nejen vůči laikům, ale i vůči kněžím. Biskup v určité části své služby má charakter, teď neřeknu podnikatele, ale manažera, má někoho, kdo musí dělat manažerská rozhodnutí se všemi důsledky a samozřejmě tuto zkušenost, myslím, že člověk je pozván nést a řekl bych, že v tomu podnikatelskému světu je možné lépe rozumět. To je jednoznačné. Ale já jenom zdůrazňuji zase zpátky k tomu dokumentu. Ten dokument říká, že tady existuje určitá forma, jak tyto dva světy aspoň se snaží přemostit, nikoli sjednotit. A to je právě subsidiarita. Mm-hmm. Subsidiarita je most, který dává určité možnosti zažít i těm nižším podřízeným, co to znamená nést osobní zodpovědnost. A proto o té subsidiaritě se mluví jako o tak zásadní věci, protože vlastně eliminuje to antagonistické, o čem mluvil Marx, že tady jsou ty vykořisťovatelé a ta dělnická třída. Dává tu možnost společného nějakého projektu. Samozřejmě mluvím o nějakém ideálu, ale ideál tady je proto, aby se oddělil od iluze, která je naprosto nerealistická a subsidiarita není iluze, ale ideál. To je něco, k čemu můžeme kůček po kůčky směřovat jako k něčemu, co je nějakým smysluplným horizontem.
Tedy, že jako já, jako podnikatel, vizionář, přijdu s nějakým projektem, ale potom mám kolem sebe tým lidí, který ho vlastně realizuje, uvádí v život?
Ano, kteří dostanou určitou zodpovědnost, aby v té věci byli kreativní. V určité oblasti byli kreativní. To je vlastně rozdíl řízení, samozřejmě, který dneska se při těch různých drahých školeních podnikatelů stále znovu a znovu opakuje, že podnik, který má mít dlouhodobou perspektivu, tak potřebuje mít těch myslících mozků mnohem víc, a musí vlastně v sobě být schopen integrovat lidi, kteří sice myslí trochu různě, ale jsou ochotni táhnout stejným směrem. A to je vlastně princip subsidiarity. V těch zárodcích, pak může jít ještě dál. A znova říkám, to, co to sociální učení nabízí, je, že ten důvod, proč se to děje, není pouze zase zvýšení efektivity nebo zvýšení zisku, ale něco, co vytváří podnikání jako rozměr dobrého světa. A to si myslím, že je mnohem hodnotnější, důležitější a jde to mnohem dál. Dává to větší motivaci, pokud věci takhle dělat.